Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. En mér langar til þess að benda háttvirtum þingmanni á það að munurinn á Samfylkingunni og Framsóknarflokknum er kannski svo að Samfylkingin er sífellt að reyna að bregðast við einhverjum skoðanakönnum. Einhverjum skoðanakönnum, hvernig málin standa akkurat, hvað er vinsalast í það og það skiptið, akkurat á því augnabliki. Þeir hafa verið að státa sig á því hér að hafa hlýft, að fyrir ríkisjóð hafi hlýft þeim verst settu. Og ekki ætla ég að þræta fyrir það, eflaust rétt. En hvað er þessi ríkisjóðn að gera? Er ekki verið að hlýfa þeim verst settu? Þeim núna 1. janúar, þá verða þeir verst settu, þeir sem búa einir, einstæðingur sem býr einn, þá verður hann með tæplega 2.000 krónum hærri launum eða bótum eða hvað við köllum það, heldur en sá sem er í fullri vinnu á lægstu launum. Þannig að ég er allavega á því að við séum að með því að þessar bætur hjá þeim vestættu fylgi lægstu launum að ég get alveg tekið undir það að það er ekki háar upphæðir. Ég skal taka þann slag með háttvirtum þingmanni að hækka lægstu laun. Þróunin svo næstu árin, það er stemt að því að þessi lægstu laun verði komin í 300.000 2018. Og bætur muni fylgja þeim. Þannig að ég bara spyr háttvirtan þingmann, er það ekki ágætis markmið að láta þetta svona fylgja stað? Núna er það þannig að bæturna verða hærri fyrri partás en lægri seinni partás.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmann Norðaustur